Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Regimen civitatum Americae unitarum Taiwanie arma et aliud belli instrumentum venditurum est. Quod consilium moderatores sinenses, quippe qui Taiwaniam pro sua provincia haberent e gerrime tulerunt, dicentes talem mercaturam necessitudinibus Americanorum et sinensium magno detrimento fore. Censent enim securitatem suam nationalem, si illud negotium ad effectum perfectum sit in periculum vocatum iri.
Forum ab economia mundi quod digitur septimana vergente davone in oppido Helvetie conventum habuit. Rerum periti arbitrabantur recessione numaria effectum esse, ut potentia economica e terris occidentalibus in orientem transiret. Asiam jam in rebus economicis partes principales agere. Futuro autem tempore eas civitates quae opibus economicis aut naturalibus valerent, ut quataria et Africa Australis, ad gradum fortunae ceteris superiorem asken suuras esse.
Toyota societas japoniensis autokineetis fabrikandis, his septimanis magnam jakturam negotiorum fekit. In causa est vitium technicum in pedali accelerationis vehiculorum eius repertum. Qua re cognita multas miliones autokineetorum huius note ad reficiendum revocari necesse erat. Neque directores Toyotae abstinere potuerunt, quominus se peccasse faterentur, et a clientibus suis veniam erroris peterent.
Astronomi in observatorio meridionali Europae laborantes in spatio cosmico lacunam nigram invenerunt, quae a nobis remotior est quam ulla alia antea nota. Magnitudine inter lacunas eiustem generis secundum locum optinet, et massa sua quindecim partibus major est quam sol. Constat lacunam nigram tum oriri, cum stella propter suam gravitationem collabitur.
Commissio Unionis Europae per contationem faciendam curavit, ad scisquitandum, quam felices cives cuiusque terre Europae se esse putarent. Ex hoc eurobarometro apparuit homines conditione vitae suae contentissimos in Dania, de inde in Svetia, Nederlandiaque inveniri, cum finni in haac comparatione quarto loco positi essent. Qui autem in Bulgaria, Hungaria, Grecia, Daco Romania vivunt, sorte sua minime contenti esse videntur.
Haak hieme in urbe Helsinki tantopere ninksit, ut omnes vie et platee acervis nivium complerentur. Quererum condicio in primis opere auxiliarie officit, cum vehicula varis calamitatibus succurrentia, pre obstaculis nivosis, vix eo quo intendunt pervenire possint. Neque evericula publica ad vias purgandas sufficiunt. Quam obrem curatores urbis incolas Helsinkienses hortatii sunt, ut ultro palam ariperent et in nivibus egerendis auxilium ferrent.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valetem.